Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про загострення на Донбасі. До яких методів вдаються бойовики? Підсумки термінового засідання Комітету НАТО «Україна» у Брюсселі. Як Чехія послаблює карантин? І чому у православних та католиків Ісус воскресає в різні дати? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! У штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі 13 квітня відбулося скликане за ініціативою України термінове засідання комісії НАТО «Україна». Українська делегація доповіла представникам 30 країн альянсу про розвиток ситуації з розгортанням російських військ. Якої ж саме допомоги Україна сподівається від НАТО? Це запитання до мого колеги з «Голосу Америки» Богдана Цюпина.
Найбільше від української сторони ми чули про три речі. Це, власне, військова підтримка, також український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зокрема, говорив про можливу потребу нових додаткових санкцій проти Росії. І також він говорив про обмін розвідданими, що, очевидно, важливо для військових. Але можна припустити, що, можливо, найважливішим чи дуже помітним у ці дні є те, що Україна намагається привабити увагу цілого світу до того, що відбувається на її кордонах, а також для того, щоб отримати підтримку на цьому етапі, принаймні на словах, від міжнародної спільноти.
Президент України нещодавно заявив, що справжнім сигналом для Росії має стати початок приготування до вступу України в НАТО. Чи після цих зустрічей у Брюсселі стало відомо, чи готове НАТО надати Україні план дій щодо членства?
У НАТО, коли відбувалися зустрічі, не було згадано так зване ПДЧ, тобто план дій з набуття членства, про який заявив 6 квітня президент України, який закликав НАТО надати Україні цей план, тобто фактично почати готувати Україну до вступу в альянс. Про це не було згадано. Але натомість, коли генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга запитали взагалі про перспективу членства України у НАТО, він повторно наголосив, що так, Україна, як і будь-яка інша європейська країна, має право вступити в НАТО. НАТО вже раніше пообіцяло перспективу членства Україні і, зокрема, Грузії також. І він наголосив на тому, що Росія не повинна мати право впливати на те, що Україна хоче робити зі своєю міжнародною перспективою, міжнародною політикою, і що інші країни також повинні вирішувати самостійно свій політичний курс. І саме 30 країн НАТО будуть вирішувати, сказав Єнс Столтенберг, коли Україна буде готова для того, щоб її запросили в альянс.
Тим часом на окупованій частині Донбасу російські гібридні сили вдаються до нових методів. Вони все частіше застосовують дистанційне мінування, закидають на позиції українських військових спеціальні міни ПОМ-2. Вдень і вночі стріляють снайпери. Через це поблизу селища Шуми під окупованою Горлівкою у Збройних сил України нова втрата. Репортаж Радіо Свобода з передових позицій української армії.
Малопомітний циліндр в траві – міна ПОМ-2. Її дистанційно закидають пострілами з гранатометів і мінометів на українські позиції. Фото від бійців з околиць Зайцевого, що на Донеччині.
Ну, вони більше закидують нам в тил, для того, ну, щоб все забезпечення нас проходить через тил. І тому більше пересування, і більше пересуваємося, якби по такій місцевості відкритій. Тому можна і не замітити цього всього, цих всіх ниточок, цих розтяжок, які вони от саме викидають, ця міна.
Чергова міна прилетіла цієї неділі. Вона на фото вже знешкоджена. Сапери розшукали її кілька годин і знайшли до самоліквідації, що буває нечасто. Заборонені Оттавською конвенцією міни з'являються тут усе частіше.
Вони саме так здійснили це дистанційне мінування. Близько 7-ї вечора це вже були такі темні сутінки. В таких сутінках, в таку пору доби, це можна навіть не замітити, тому що там саме тросик, це йде, він йде кольором хамелеону, і його, ну, важко помітити в такий час доби. Ймовірно, що вони хочуть так, коли ми вже зранку будемо здійснювати якісь заходи, даби вивести зі строю наших військовослужбовців.
Що далі від розбитих війною хат Зайцевого, тим глибшими стають окопи. Вони тут вже вище за людський зріст. Бойовики поруч, між позиціями від 70 метрів. І тут з певним полегшенням сприймають те, що снігу і дощів вже немає. У вас тут окопи солідні такі.
Так, попрацювали. Ну це життя. Краще викопати 100 метрів окопу, ніж 10 метрів могили. Ну дощі закінчилися тижня два назад. Ми черпали воду, ми викидували багнюку. Ну так в божий вигляд привели більш-менш.
Багато на це витратили часу?
Багато. Дуже багато. Це відколи зайшли, відтоді все. Кожен божий день.
Тут бійці кажуть, що загроза отримати постріл у бійницю з настанням сутінків суттєво зростає. Вночі бойовики теж не мовчали.
Прицільний вогонь вівся у всі напрямки, по декількох позиціях, в тому числі і по цій позиції, по моїй. Вівся досить чітко, досить впевнено і вівся в темноті. Тобто хлопці мали спеціальне обладнання для нічного бачення. Стріляли не навгад і стріляли на рух.
Тут поки не було великих калібрів, але бойовики вже використовують міномети. Українські військові відповідають.
Звичайно, ми просимо добро, телефонуємо, кажемо, така ситуація. Є такі моменти, де коли і не встигаєш просто по телефону, ти спочатку вісиш так, там чи ДРГ, чи щось бачимо. Ми ж не будемо телефонувати. Ми спочатку стріляти ж треба, аби нас не зайшли до нас в тил.
Поки ми знімали у Зайцевому, від пострілу снайпера поблизу Шумів загинув український військовий.
Про те, наскільки реальною є загроза російського військового вторгнення в Україну, чи готові українські війська дати відсіч росіянам, як реагуватимуть Сполучені Штати, на всі ці запитання у Сенаті США відповідав командувач американськими військами в Європі генерал Тодд Волтерс.
Генерале, головний речник росіян, який також є радником Путіна, заявив, що війна в Україні невідворотна, що вона станеться через масивну кібератаку, яка дійде аж до нас, і що у них настільки велика кількість зброї, яку неможливо відбити, якщо вони відбиратимуть Донбас, якщо не всю країну. Яка ваша реакція на думку, що вторгнення у Східну Україну вже не зупинити?
We are very concerned.
Нас це дуже хвилює, і в Україні і їхні партнери у регіоні роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. Йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні.
Чи ви гадаєте, вони б могли б відбити вторгнення, якщо воно почнеться наступного тижня?
Думаю, з часом це точно.
А щодо політичної ситуації у Східній Україні? Там дуже багато російськомовних людей. Який політичний настрій стосовно відданості Україні та відданості Росії?
Сенаторе, я б це відніс у категорію «висока відданість державі Україна».
Тож претензія, що Росія визволяє цих російськомовних людей з української території, вона там не сприймається?
Погоджуюсь з вами.
Чи ми повідомили росіянам, що такий тип вторгнення матиме відповідь шляхом стримування? Бо, як на мене, у нас зараз єдиний шлях реагування – це стримування.
Мені відомо, що наші військові і цивільні лідери мали розмови з колегами в Україні на високому рівні в Росії. Я не можу вам передати всі ті слова, які були сказані, але я знаю, що наше керівництво висловило глибоку стурбованість через високий рівень активності на Донбасі і в Криму.
Чи маєте ви розуміння, що Росія насправді робить, чи готується до потенційної атаки?
Пані сенаторко, ми поділили дії Росії на 4 категорії. Я б віддав перевагу поговорити про це на закритому слуханні.
Чи вступиться Путін за свого кума Медведчука? Наприкінці березня 2021 року Служба безпеки України провела обшуки в офісах партії ОПЗЖ та громадського руху «Український вибір». Їхній лідер – кум Путіна Віктор Медведчук. За версією слідчих, представники руху сприяли анексії Криму, а саме брали участь у так званій самообороні, організовували невизнаний світом референдум. Раніше, наприкінці лютого 2021-го, РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який же у них там бізнес? Та як це пов'язано із Путіним? Про це репортаж програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Вважати, що тут я є агентом Кремля, ну що ж, хай вважають.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» у квітні 2013 року український політик Віктор Медведчук розкрив, що саме його пов'язує з президентом і тодішнім прем'єром Росії. Мовляв, це не політика, а кумівство.
Вони не спілкуються з Медведчуком, як там з політичним або громадським. Вони спілкуються як Путін з Медведчуком чи Медведєв з Медведчуком. У нас є давні стосунки, і ми ці стосунки підтримуємо. Тому це різні речі.
Тобто, ваша донька Даша є похресницею кого? Президента чи прем'єр-міністра?
президента Російської Федерації Володимира Путіна і дружини голови уряду Російської Федерації
менше
Дмитра Медведєва.
Менше міфів буде точно.
Та ні, ну.
Рік по тому, 27 лютого 2014 року, починається відкрита фаза окупації Криму. Російські спецпризначенці захоплюють будівлі парламенту та уряду.
Росія! Росія!
Того ж дня компанії, пов'язані з Оксаною Марченко, отримали майже 30% акцій нафтопереробного заводу в Росії. Як з'ясували журналісти схем, власність оформили на кіпрський офшор. За третину компанії Марченко сплатила 27 тисяч доларів. При цьому будівництво заводу стало у півмільярда.
На перший погляд, це виглядає як домовленість про передачу актива комусь за дуже незначну суму.
Наступного дня після невизнаного світом кримського референдуму США запровадили санкції проти Медведчука. Він опинився в одній компанії з Януковичем, Аксьоновим та Константиновим.
Ми накладаємо санкції на конкретних осіб, відповідальних за підрив суверенітету, територіальної цілісності та уряду України, для того, щоб чітко пояснити, що є наслідки для їхніх дій.
Видання «Цензорнет» стверджує, що прилюднило запис телефонної розмови між Віктором Медведчуком та Владиславом Сурковим. Вони одночасно потрапили під американські санкції. Сурков – на той час помічник Путіна. Обговорюють постачання електроенергії в анексований Росією Крим.
А какой же тендер вы будете? Тендер на структуру, которую будет покупать в Крыму.
Чтобы американская компания, чтобы...
Американская наша в Крыму продавала, да. Попала сразу под санкции.
Угоду так і не уклали. Восени 15-го року невідомі підірвали електроопори поблизу Криму. Весь півострів залишився без електрики.
Слава Україні!
Слава Україні!
Стоять, я сказав! Я сказав, стоять!
Медведчук каже, що саме через американські санкції родинний бізнес записаний не на нього, а на дружину.
Оксана Марченко, моя жена, не займається бізнесом, вона владіє бізнесом. Раз. А управляю бізнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои любимые, в кавычках, американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю, делаем мы вместе это успешно.
Свій газовий бізнес у Криму родина оформила на підставну особу, припускають схеми. Журналісти знайшли зв'язок між подружжям та захопленим газовим родовищем у виключній економічній зоні України.
У 16-му році Медведєв особистим розпорядженням видав дозвіл на розробку родовища невідомій зовсім компанії, вона називалася «Нові проекти», а її єдиним власником був такий собі Антон Дурноступ, молода людина, яка до того не займалася ніколи ні газовим, ні нафтовим бізнесом, а продавав м'ясо. Антон Дурноступ є бізнес-партнером Оксани Марченко та Віктора Медведчука у двох компаніях. Через півроку після виходу цього розслідування Штати наклали свої санкції безпосередньо на компанію «Нові проекти».
Декларація Медведчука за 19-й рік. Він подав її, бо став народним депутатом. На дружину записаний Новошахтинський завод нафтопродуктів, чиї акції купили щонайменше в 5 тисяч разів дешевше. Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» довели, що паливо з російського заводу постачали у Крим.
І справді, газуль, аналог дизпалива Новошахтинського заводу нафтопродуктів, без проблем суходолом, а потім через міст дилери час від часу привозять у Крим.
У Новошахтинському в основному працює Ростовська область, і в Крим не так часто у нас запрошує на це топливо, но, як я вже сказала, клієнти є, мені потрібно просто їх набрати.
Тобто ви точно працюєте з ними, да?
Ми працюємо, звісно, у нас прямий договір.
Ми запитали в автора розслідування, чи могли Медведчук та Марченко не знати, що дилери продають їхнє паливо в анексований Крим.
Звичайно, ми можемо допустити те, що завод комусь продав, а дилер кому захотів туди і, власне, доставив ці продукти, але все одно це не знімає відповідальність від, власне, виробника, від власника заводу.
За 7 років по анексії, після перемоги демократа Байдена на виборах президента США, Україна теж накладає санкції на Медведчука та навіть його дружину Марченко. СБУ з'ясувала, що паливо з їхнього російського заводу постачають на окупований Донбас. Це кваліфікували як фінансування тероризму.
Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні пана Медведчука. Вони не мають права його продавати, вони не мають права їм користуватися, вони не мають права його закладати. Відповідно по цій статті до пана Марченка, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції. Це фінансування тероризму.
Українські санкції надістануть подружжя у Криму, де в них бізнес та палац. Ми вже показували відео їхнього маєтку з дрона.
Місні жителі вже наслышані о том, що тут, собственно, дача Медведчука. Мы не можем про них ничего знать, потому что мы на разных уровнях живем, понимаете? Как, то есть мы живем здесь как местные, да, то есть варимся в своем аквариуме. Мы видим, что прилетает вертолет, там прилетел, улетел.
Виктор Медведчук не приховує, що кожного року навідується у Крим.
Я і в этом году отдыхал, і в прошлом году, і буду отдыхать дальше.
Влітку 20-го року Медведчука супроводжували у Криму троє українських поліціянтів. Це з'ясували журналісти слідства «Інфо».
Ми отримали від наших власних джерел у кількох одразу правоохоронних органах, а саме Служби безпеки України та в Державній прикордонній службі, інформацію, що Медведчука супроводжували діючі співробітники Нацполіції. Ну от мені, як журналісту, було не зовсім зрозуміла мета перебування діючих співробітників української поліції в окупованому Криму, якщо, як ми знаємо, Росія не сильно визнає українське законодавство.
Родина Медведчука Марченко зареєструвала дві фірми у кримському містечку Гаспра. Їхня адреса вказана в декларації. За інформацією РБК, там будують 18-поверховий готель. Ми не знайшли будівлю з цією адресою ні в інтернеті, ні на місцевості. Жителі про неї також не чули.
А Лубчинка, шосе 25?
Б.
Не знаю.
Б.
Я не знаю. Фірма «Укуснапш» я не слышав.
А Лубкинское шоссе, 25Б, такого адреса я не знаю, первый раз слышу. Фирму «Таврия Инвест» я не слышала никогда.
Медведчук та Марченко – найвідоміша родина серед тих, хто одночасно веде бізнес в Україні, Росії та анексованому Криму.
Медведчук – це виняткова така фігура в українській політиці. Путін довіряє лише йому.
Через 7 років від початку війни і окупації Медведчук, як і раніше, пишається зв'язками з російським президентом.
Я ціню його достоинство як государственного деятеля, як руководителя Російської Федерації. І цей чоловік когда-то согласився стати хрестним отцом нашої дочери. Дарьи, я считаю, что это была оказана высокая честь нашей семье. И если вы хотите спросить, вот если бы вы знали, что будет в Украине, вы бы согласились на это или нет? Ну, во-первых, я не знал, что будет в Украине, а во-вторых, я бы согласился.
Наприкінці березня 21-го року СБУ провела обшуки в офісах руху «Український вибір. Право народу», чиїм лідером є Медведчук. За версією слідства, організація сприяла окупації та анексії Криму. Її члени брали участь в організації так званого референдуму та виборів у підконтрольній Росії органи влади. В українському виборі ці звинувачення відкидають.
До школи лише з тестами. Чехія після майже піврічного локдауну починає поступово послаблювати обмеження. Від цього тижня в країні скасували надзвичайний стан, який тривав кілька місяців через скрутну ситуацію із коронавірусом. Відкрилися деякі крамниці не першої необхідності, продуктові ринки, які тут називаються фармерські, а також школи. Щодо шкіл, обов'язкова умова тестування дітей на наявність COVID-19 двічі на тиждень. Роблять малюки це, до слова, самостійно. Репортаж мого праського колеги Сергія Стеценка.
Традиційний початок навчального року із вересня у Чехії сунувся на квітень через пандемію коронавірусу. І лише зараз, коли ситуація в Україні із коронавірусом трохи покращилася, діти нарешті змогли піти до школи.
Рада, що до школи йдеш?
Да.
9-річна Вікторія не може дочекатися уроку улюбленої математики. Родина в Чехії живе вже кілька років. Мама розповідає, дистанційне навчання не завжди було легким.
Трішки було важко, але в нас дуже гарні вчителі, неймовірно розуміють дітей і мають витримку.
Сьогодні ж дітей до школи батьки привели на півгодини раніше, і це не через урочисту лінійку, а для обов'язкового тестування на ковід, яке кожен школяр має робити двічі на тиждень.
Так, я маска поприве.
Дітки, цього року ми з вами ще не бачилися. Ви знаєте, що нам зараз потрібно пройти тест на коронавірус. Це буде швидко і зовсім не боляче.
Малечі роздають швидкі антигенні тести, вчителька пояснює та показує, як ними користуватися. Паличка до носа, кілька крапель реагенту і зачекати 10 хвилин. У кого перший результат, піднімає руку.
Так,
У Вікторії тест негативний, як і у решти класу. Якщо ж раптом у когось будуть дві смужки, дитину ізолюють, поки її не заберуть батьки.
Гадаю, що складно буде лише у перший день, поки система налагодиться. Всі ми сьогодні тестуємося вперше, а за кілька тижнів усі вже повністю звикнуть. Все ж, я сподіваюся, це тимчасові заходи.
Поки що за шкільні парти у Чехії повернулися лише молодші класи. Їх розділили на дві групи, які приходитимуть до школи по черзі що два тижні. Зниження кількості хворих на день дозволило відкритися в Чехії не лише школам. Від цього тижня запрацювали деякі магазини не першої необхідності, зокрема дитячого одягу. Дозволили відкритися і продуктовим ринкам «Просто неба», щоправда, за умов дотримання дистанції у 2 метри між відвідувачами.
Часи були нелегкі. Ми чекали, коли все вже знову зможе відкритися, бо перебуваємо на межі виживання. Ми дуже раді, що це нарешті сталося.
Я навіть не розумію, навіщо їх було закривати, якщо це все одно на свіжому повітрі.
Скасували цього тижня і комендантську годину, яка забороняла перебувати на дворі після 9-ї вечора. Також чехам подорожувати по країні. А от ресторанів, спортивних зал та перукарень поки відкривати не планують. Вони не працюють у Чехії вже майже півроку.
Уже за два тижні в Україні святкуватимуть Великдень, а в Чехії, звідки я з вами розмовляю, відсвяткували два тижні тому. Різниця між святкуванням Великодня у 2021 році у християн східного та західного обряду майже місяць – 4 квітня та 2 травня. У попередні роки ця різниця складала всього лише тиждень, а в 2017 році всі християни світу святкували Пасху разом. Чому ж з'являється така різниця? З яких причин вона змінюється і чи можуть усі християни святкувати Великдень разом щороку? На ці запитання шукала відповідей моя колега Ольга Комарова.
Всі християни мають святкувати Великдень в один день. Допис про це поширив на своїй сторінці священик Православної церкви України. Чи можливо це і чому християни різних обрядів відзначають Воскресіння Христа нарізно? Цього року розрив між святкуванням Великодня у вірян східного та західного обряду майже в місяць. Хоча насправді за обома традиціями його дату обчислюють однаково. Спочатку має настати весняне рівнодення, потім сходить повний місяць. І наступна неділя після повдні – це і є Великдень. Саме так вирішили визначати дату Великодня на Першому Вселенському соборі Християнської церкви у 325 році. Це відбулося задовго до розколу поміж християнами. Різниця в датах з'явилася більше, ніж через 1000 років. Тоді християни з західної традиції перейшли на новий григоріанський календар, а східної залишилися на старому юліанському. Григоріанський календар відповідає світському, за яким ми зараз і живемо. Сконструйований він так, що весняне рівнодення, як астрономічне явище, випадає на одні й ті ж самі дати кожного року, тоді, коли воно і стається в природі. Але юліанський календар, за яким ведуть релігійне життя греко-католики та українські православні церкви, має похибку. За ним весняне рівнодення відстає на 13 днів. Візьмемо, до прикладу, минулий 2020 рік. Астрономічно і за григоріанським календарем весняне рівнодення припадало на 20 березня, а перший повний місяць після нього був 8 квітня. Відповідно, християни західного обряду, зокрема католики, святкували Великдень, як і заведено, наступної неділі після повні – 12 квітня. А от за юліанським календарем, який дає похибку по місяцю на 4 дні, перший повний місяць після рівнодення тоді настав 12 квітня – у неділю. Але Великдень, як ми знаємо, за традицією святкується лише наступної неділі після повні. Тому святкування Пасхи східного обряду перенесли ще на тиждень. У 2020-му вона припала на 19 квітня світського календаря. Але цього року різниця у святкуванні Великодня у церков східного та західного обряду майже місяць. Чому так? Бо повний місяць та рівнодення у 2021-му стоять близько один до одного. Відтак, за старим юліанським календарем дата Пасхи посунеться далі, адже для розрахунку доведеться чекати наступної повні, яка станеться аж 27 квітня, а наступна неділя після неї – це 2 травня. Великдень для греко-католиків та православних.
суть постанови Вселенського собору була в тому, щоб святкувати Пасху всім християнам разом. І важливо дотримуватися, щоб бути вірним вченню Вселенських соборів і їх надбанню.
До такої ідеї на офіційному рівні ПЦУ ставляться помірковано. По-перше, через традицію.
Ми святкуємо не день Воскресіння Ісуса Христа, от як ми, наприклад, святкуємо там день народження чи день незалежності, а ми святкуємо подію. І тому не прив'язується до календаря як такого, а рухається, будучи пов'язаною саме з спогадом про те, що це сталося в перший після суботи день.
Друга причина відмовитися від уніфікації – загроза розколу, який неодмінно викличуть такі дії, вважають православні церкви України.
Можна отримати замість єдиного календаря три календаря. Ті, які будуть триматися одного старого, ті, які будуть триматися другого старого, і ті, які будуть триматися нового об'єднаного.
Релігієзнавець Дмитро Горівой погоджується, що таке дійсно може статися.
Православна церква України побоїться це зробити, тому що вона знаходиться в стані такої перманентної культурної війни з московським патріархатом, який постійно шукає приводу для того, аби якимось чином дискредитувати православну церкву України. І такий крок, він буде розцінюватися як там зрада віри.
Тим не менше, він вважає, що єдина дата Великодня потрібна в першу чергу для вірян, які опинилися в різних частинах світу за волею долі. Тим більше, що таку можливість вже обговорюють між собою Ватикан та Константинополь.
Вони говорять про те, що назріла ідея уніфікація пасхалії, календаря, для того, щоб всі християни мали одну дату Великодня.
Нагодою для календарної реформи може стати 1700-та річниця з дня першого Вселенського собору, яка припадає на 2025 рік. До речі, саме в цьому році Великдень і в Східній, і в Західній церкві знову припаде на одну й ту саму неділю.
Отже, на ноті приготування до свят, які прийдуть до ваших осель за два тижні, я поставлю крапку у сьогоднішньому подкасті «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода, і ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.